tak věřím, že to nebude překvapený, jaký máme text. Dnes ráno pokračujeme v kázání nahoře. Matouš 5. Postupně probíráme to, co kázal Ježíš Kristus, když stál před lidmi tam nahoře. Tak Matouš 5. A naše verše dnes ráno jsou verše 17 až 20. Tak Matouš 5, 17 až 20. Tak já si tento text přečtu. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, právím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jedné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Neboť vám právím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizejů, jistě nevejdete do království nebeského. Tak to je to, co Ježíš kázal. To jsou jeho slova. A jeho slova jsou těžká. To je těžká pasáž. Co Ježíš myslí tím, že nepřišel zrušit zákon nebo proroky, nýbrž naplnit? To znamená. Myslí, že jeho práce na kříži naplní všechny starozákonní proroctví? Myslí tím, že teď jenom časti starého zákona budou platit? Nebo platí? A pokud ano, jestli je to, co Ježíš myslí, proč v následujícím verši Ježíš říká, amen, právím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona. Znamená, že jeho posluchači, včetně nás, musí poslouchat všecko v zákoně? Co platí pro nás dneska? Co máme dělat například s knihou Leviticus? Aplikuje se pro nás? Aplikují se jenom nějaké části? A pokud ano, jaké části? Co máme dělat, když Exodus nám zakazuje, abychom nosili oblečení, které je z bavlny a vlny? Vy jste dneska v říku. Nebo když Pavel říká, že nemusíme obětovat zvíře, že nemusíme držet sabát, že se nemusíme nechávat obřezat. Není to proti tomu, co říká Ježíš tady v verši 19? Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, jak učí Pavel, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího? Co to znamená? Tento text způsobí mnoho problémů mezi teologií a křesťany. Známý kanadský teolog a biblický učitel D.A. Carson říká, Matouš 5, 17 až 20 patří z hlediska porozumění mezi nejčeší verše v Biblii. Někteří teologové říkají, že Ježíšova slova tady podporují dispensacionalismus. To je jedno, co to znamená. Jo? Další říká, že jeho slova podporují covenant teologii, smluvní teologii. Další chtějí používat tento text, aby podporovali new covenant theology, novou smluvní teologii. Kdo má pravdu? Dobře. Ale kdo má správný pohled na tento text? Jo? Ne, musíme mít taky mít správný pohled. A musím říct, že jsem se hodně bál studovat tento text. Jo? Chtěl jsem ho přeskoučit. Chtěl jsem pokračovat do verše 21 a potom se vrátit do toho budoucnosti, dokud jsem tomu nerozuměl, až mi bude 80 nebo něco. Ale to nejde. Jo. Musel jsem studovat tento text a díky Bohu, bratři, sestry, díky Bohu, můžu stát před vámi docela s jistotou, nejenom, že tento text teď chápu, ale stojím v jistotě, že vy taky můžete tento text chápat. A nejenom, že můžete, bratři a sestry, ale musíte. Musíte tento text chápat. To, co Ježíš Kristus káže, je absolutně základní nejen k pochopení zbytku jeho kázání. To, co Ježíš tady říká, je naprosto základní pro vaše životy. Ve skutečnosti to není jenom základní pro naše životy, je to ten jediný základ našich životů, jak uvidíte. Tak pojďme se podívat na nějaké důležité detaily, které nám pomůžou s pochopením tohoto textu. Tento text se jasně rozdělí do čtyř části. Verš 17 nás Ježíš učí, jaký pohled má na Boží slovo. Jaký pohled má Ježíš na Boží slovo? V verši 18 Ježíš učí důvod, proč ten pohled má. Důvod, proč ten pohled má. A verš 19 učí, jaký pohled musíme mít my na Boží slovo. Jaký pohled musíme mít my na Boží slovo. A verš 20 učí důvod, proč takový pohled musíme mít. Jo? Nebo víceméně text funguje takhle. Verš 17 je instrukce, verš 18 je důvod, verš 19 je instrukce a verš 20 je důvod. Instrukce, důvod, instrukce, důvod. Budeme probírat tento text čtyřmi otázkami. Abyste viděli, kam jdeme, řeknu vám dopředu ty otázky. Jo. Ty otázky pochází z tohoto textu. Jo. První otázka je, jaký pohled měl Ježíš na Bibli? To je verš 17. Jaký pohled měl Ježíš na Bibli? Druhá otázka je, proč měl Ježíš takový pohled na Bibli? Další otázka, třetí otázka je, jaký pohled musíme mít my na Bibli? Verš 19 a verš 20. Proč takový pohled musíme mít my? Okay? Tak je to, já budeme opakovat ty otázky, jestli jste všechno nenapsali, tak to je v pořádku. Vrátíme se do otázek. Ale kvůli času a kvůli důležitosti toho textu dnes budeme probírat jenom jednu z našich otázek. Jo? Probíráme první otázku, což je, jaký pohled měl Ježíš na Bibli? Jaký pohled měl Ježíš na Bibli? Říká ve verši 17, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Tak proč Ježíš to řekl? Proč Ježíš to kázal? Proč Ježíš to řekl Židům? Domnívali se jeho posluchači, že Ježíš přišel, aby zrušil zákon? Jo. Tak je to velmi možné a pravděpodobně. Reputace a pověst o Ježíši hodně rostly po Judsku, to víme. Podívejte se zpátky ve 4. kapitole ve verši 23 a 24. 23. 4. kapitole. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Syrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, požené rozličnými neduchy a trápením, posedlé, na měsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy, množné číslo, a velké zástupy z Galileje, deseti městí, z Jeruzaléma, Judska i z Jordána, nebo z Jordána, ho následovali. Hodně lidí ho teď následuje. Slyší jeho velkou schopnost kázat, vidí jeho velkou moc uzdravit. A otázka v jejich mysli je, co? Kdo to je? Kdo to je ten Kristus? Kdo je Ježíš? Asi ještě oni neviděli, že byl Kristus. Kdo je Ježíš? V Markovi 1.27 čteme, že když slyšel jeho vyučování, všichni úžasli, takže se dohadovali mezi sebou, říkajíce, co to je nové učení. Nové učení. Přišel Ježíš tedy, aby kázal něco nového? Přišel jako nezávislý prorok? Je individualista? Je to Zeman? Bez autority? Bez podřízenosti někomu? Přišel Ježíš, aby založil nové náboženství? Tvoří nové přikázání? Vymýšlí nové instrukce? Ježíš říká naprosto ne. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Složeno, nebo slovo přelouženo jako zrušit může znamenat rozdělit, demontovat, zbořit, zrušit, skončit. Tady v tomto kontextu Ježíš používá slovo zrušit ve smyslu jako skončit. Jinými slovy Ježíš říká, nedomnívejte se, že jsem přišel skončit zákony a proroky. Že jsem přišel zlomit zákon a proroky. Nedomnívejte se, že teď zákon a proroci neplatí. Mimochodem, zákon a proroci byl pro Židy název starého zákona. My nazýváme dvě velké části v naší Biblii starý zákon a nový zákon. Ale Žid měl jenom starý zákon a rozdělil starý zákon takhle podle zákonu, proroků a žalmu. Tak když Ježíš říká zákon a proroky, jeho záměr je celý starý zákon. A Ježíš říká, že nepřišel, aby zrušil zákon a proroky. Nepřišel zrušit, co oni říkají, co oni přikazují. Tak chybějící interpretace toho slova je důvod, proč mnozí dělají zmatek tím textem. Nejenom, co to je zákon a proroky, ale navíc Ježíš říká, nepřišel, aby zrušil starý zákon, ale co? Proč přišel? Aby naplnil. Ale znovu, co to znamená? Význam toho slova je klíčový. A jestli chceme dobře chápat, jestli chceme dobře interpretovat to, co Ježíš myslí, potřebujeme nějaké klíče k interpretace. Tak pár věcí, které musíme stále mít před sebou, když interpretujeme Boží slovo a hledáme odpovědi na otázky o významu textu. Máme dnes ráno jenom 50 principů. Okay? Tak stačí jenom dvě. Jo? Dvě principy. První princip ke interpretaci je, že kontext je co? Kontext je král. Kontext je král. Kontext určuje význam slov a určuje smysl pasáže. Tak máme nějakou ilustraci. Představte si, že vás chci povzbudit. Rozhoduji se, že budu kázat o vašem budoucím oslavení v nebi. Jak budete dokonalí, mocní i moudří. A budete bez hříků, bez slabostí, bez nemocí. Budete naprosto oslavení. A představte si, že já jsem vzal jako za můj text Genesis 3.5, který říká, neboť Bůh ví, že v den, když z něho budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré a zlé. Byl by dobrý text pro takového kázání. pro takové kázání. Proč ne? Proč nemůžu používat takový text, aby vás povzbudil? Protože to není kontext. To není význam. To není cíl tohoto textu. To jsou slova koho? Mimochodem. Satana. To jsou slova Satana. Nějaký kazatel opravdu použil tento text, aby kázal o oslavených věřících. To je skutečný příběh. Nebo chci jako kázat Filipským 4:13. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. A během kázání říkám, že podle pravdy tohoto textu vy můžete být bohatý. Vy můžete být silné politici. Na autoritě tohoto textu vy můžete změnit celý národ pro Boha tím, že budete bohatý, důležitý, politici, protože všecko můžete v Kristu, který vám dává sílu. Co si myslíte? V pořádku? Pozvuzující kázání? Proč ne? Co? Nechápete, co to znamená všecko? Všecko znamená co? Všecko. Tak vy jste chudí, protože máte málo víru. Vy jste často nemocný. Protože máte málo víru. Tak já si jsem měl málo víru, protože minulý týden jsem byl nemocný. Věřte, bratři a sestry, věřte, buďte bohatí, buďte silní, věřte tomu a to bude hned. Jaký je problém s tím kázáním? Co jsem udělal s tím textem? Já jsem ho zabil. Že? Protože to není jako to není kontext těch slov. Není, aby člověk, aby křesťan mohl říct, tak já můžu dělat úplně všechno, co chci. Já můžu letět. Bratři, sestry, na základě kontextu interpretujeme Boží slovo. Na základě, že význam je určen kontextem. Ve Filipským 4:13 Pavel píše o nadpřirozené schopnosti být spokojný a radostný bez ohledu na svou situaci. Máš dost? Buď věčný. Radujte se. Máš málo? To je jedno. Protože koho máš? Máš Krista. Jestli máš Krista, co máte? Všecko. Jestli máte jako trápení, jestli máte bolesti, jestli máte nemoci, tak co? Za chvíli, jak to bude pro nás? Všecko můžete v Kristu. Můžete, jak kázal, jak řekl na začátku Aleš, můžeme se radovat v každé době. Protože my máme Krista. To je správný význam a aplikace tohoto textu. Kontext je král. Kontext určuje význam. Kontext je klíč ke interpretaci. To je první princip. Další důležitý princip ke interpretaci je, že to, co znamená text teď, musel znamenat ten text od začátku. To je velmi důležitý. To, co znamená text teď, musel znamenat ten text od začátku. Na počátku Bůh stvořil nebe a země. Co to znamená stvořit? Když Žid slyšel slovo stvořit, co myslel? Když Mojžíš napsal tím slovem, myslel, že stvořit znamená co? Myslel, že stvořit znamená stvořit. 6 dní Hospodin dělal nebese a zemi, moře a všechno, co je v nich. A 7. den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Tak otázka. Kolik dní strávil Bůh při tvoření nebe a země? 6. Co myslel Mojžíš, když Bůh mu řekl 6 dní? 6 dní. Myslel, že 6 dní je synonymem pro dlouhou dobu? A myslel, že i když Bůh řekl 6 dní, každý ví, že Bůh jen začal proces evolucí a zbytek se stvořil sám miliardami a miliardami let? Proč ne? Protože to, co znamenal tam od začátku, znamená dnes. Význam textu se nezmění. Význam textu se nezmění. Co ten text znamenal od začátku, je to, co ten text znamená dnes. Čas, věda, takzvaný křesťanští vědci, kteří podporují evoluci a snaží se změnit význam Genesis, to je vrchol pýchy. To, co znamenal text od začátku, znamená do dnes. Poslední příklad. 2. Mojžíšova. 23, verš 19. Exodus 23, 19. Nebudeš vářit kůzle v mléce jeho matky. Jednoduchá otázka. Co to znamená? Jo? Nebudeš vářit kůzle v mléce jeho matky. To je, co to znamená. Není to těžké pochopit. Znamená, že Židům bylo zakázáno vážit kůzle v mléce jeho matky. Význam je jasný. Má dneska tento text, poslouchejte mi dobře, má dneska tento text jiný význam? Nemá. Co má tento text? Má jinou co? Aplikaci. Přesně tak. Ten význam je stejný. Význam v době Mojžíše je význam v dnešní době. Jediná věc, která se změnila, je, jak ten text my aplikujeme. Neřeknu vám dneska proč, ale jestli chceš, tak poskromážený, můžeš doma, můžeš vařit kůzle v mléce jeho matky. Jo? Nebo jestli chceš, můžeš nosit svetr, který je vlněný a bavlněný. Jo, dělal jsem si legaci, nejste v říku, jestli máte oblečený, vlněný a bavlněný. To je v pořádku. Protože dneska aplikujeme jinak ty texty. Jo, nejsme izraelský národ. Ale význam těch textů byl, je a bude stále co? Stále stejný. Proto to, co znamenal od začátku, ještě znamená do dnes. Jo, když necháme ty principy před námi, to, co říká Ježíš ve verši 14 nebo 17, o naplnění zákona a proroků bude daleko lehčí pochopit. A já si myslím, že to, co říká D.A. Carson, není správně. Není to tak těžký chápat tento text. Není to těžký text. První princip, jestli chceme pochopit to, co říká Ježíš, je to. Co potřebujeme použít? Ano, musíme se dívat na kontext. Tak pamatujte si na kontext Ježíšových slov. Ježíš reaguje na myšlenky a otázky, které měli Židi o něm. Oni chtějí vědět, jestli Ježíš přišel ze své autority, nebo jestli on dělá ty věci podle své autority, nebo podle Boží autority. A to byla velmi důležitá otázka. Ve verši 3 až 19 Ježíš kázal o tom, jaký musí být charakter osoby Božího království. A potom pokračoval. Ve verši 13 a 16 kázal, že jeho posluchači nebo občan Božího království musí být soli světa a světlem. Světlem světa. A otázka během jeho kázání je na základě jaké autority ty věci kázal. Na základě své autority? Určuje Ježíš nové vyučování a nová pravidla? Nebo je podřízený Božímu slovu a káže Boží instrukce? Bratři a sestry, na ty otázky a jenom na ty otázky Ježíš reaguje. To je úplně klíčové. Otázka židů během toho kázání, během jeho služby. Otázka židů není, jaké části zákona, proroků a žalmů pro nás dneska platí. To není její otázka. Jejich otázka nebyla, platí každé přikázání v knize Leviticus? Nebo máme ještě zakázané nosit oblečení vyrobené ze dvou materiálů? Nebo můžeme konečně vážit kůzle v mlece jeho matky? Máme ještě zakázáno hrát hokej o sabatu? Rozumíte mi? To není vůbec záměr jejich otázky. To je přesně důvod, proč D.A. Carson a další mají tak těžký s tím textem. Teologové hledají odpovědi na ty otázky z tohoto textu, ale to není cíl Ježíšův slov. To není jeho záměr. Ani jeden žid by se nezeptal Ježíše, pane, kdo je skutečný Izrael? My nebo církev? To není jejich otázka. Taková otázka vůbec neexistovala v jejich mysli. Proč? Protože oni jsou ještě na začátku. Většina z nich ani nechápali, že Ježíš zemře. Oni nerozuměli evangeliu. Jeho vlastní učedníci nemohli pochopit, že Ježíš musí zemřít. A pro koho museli zemřít? Vůbec neměli na mysli otázku, jestli církev nahradí Izrael, nebo kolik ze starého zákona platí pro církev v dnešní době. Takové otázky budou v budoucnosti, ale nejsou v mysli lidi tady v Matoušovi 5. Pavel píše věci a z toho budeme mít takové otázky. Ale to je 50 let dopředu. Nebo 30 let dopředu. Ale co říká Ježíš tady? Mimochodem, možná jenom trošičku víc. Například jako v Skutcích 10, že když Hospodin ukáže Petrovi, že může jíst nejčistá zvířata, které předtím byla zakázaná. Jo? Jak reagoval Petr, když Bůh mu řekl vez a jíst? Jak reagoval? Byl v šoku. Nemohl jako rozumět. Pane, já jsem nikdy nejedl takové věci. Já jsem stále čistý. A potom Bůh ho vedl kam? K pohanu. A Bůh před Petrem zachránil toho pohana. A Petr byl co? V šoku. Nemohl ani věřit, že Bůh mohl zachránit takového člověka. A potom, když další židové slyšeli, co se stalo, celá židovská církev byla v šoku a řekli, tak asi Bůh ukází milost pohanu. Je to zázrak. Ale tady nahoře, před Ježíšem, když káže, takové myšlenky vůbec nejsou v jejich myšlenkách. Proč ty věci říkám? Protože jestli neměli takové otázky, Ježíš nereagoval na takové otázky. Otázka židů byla pouze, jestli Ježíš je podřízen Božím slově, nebo jestli zruší Boží slovo a založí jinou a novou autoritu. To je jejich otázka. A jeho odpověď je úplně jasná. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit, skončit, odložit, odstranit nebo vyhradit zákon nebo proroky něčím novým. Přišel jsem nýbrž naplnit. Ale znovu, co Ježíš myslí tím, že přišel, aby naplnil? Tak první věc, kterou musíme dělat, abychom našli odpověď, je co? Co máme dělat? Dívat se na co? Na kontext. Musíme se dívat na kontext. A tady kontext znamená okolní verše. Co říká Ježíš hned v následujícím verši 18. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko, ani jediná čárka, bratři, sestry, kde pomine jediná čárka Božího slova? Kde? Nebo kdy? Dokud nepomine nebe a země. Je to idiom. Znamená víceméně, že to nepomíne. Boží slovo je věčné. Dokud nepomíne nebe a země, nepomíne jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona. Jak dlouho bude Boží slovo autorita pro nás? Jak dlouho? Stále. Stále. Jaký je hlavní klíčové slovo ve verši 18? Nepomíne. Nepomíne. To víme, protože ve verši 17 Ježíš vysvětluje, že nepřišel zrušit Boží slovo. A tady ve verši 18 Ježíš vysvětluje důvod, proč nemůže Boží slovo zrušit. Boží slovo je co? Nepomíjivé. Izajáš 40, verš 8. Tráva usychá, květ vádne, ale slovo našeho Boha obstojí jak dlouho? Na věky. Ve verši 18 Ježíš zdůraznuje trvalost, permanentnost, stálost zákona a proroků, aby Židé viděli, že on nepřišel, aby zrušil nebo nahradil Boží slovo něčím jiným. Naopak, Ježíš říká, bratři a sestry, říká, že Boží slovo je tak naprosto jeho autorita, že on nejenom poslouchá Boží slovo. On říká, že písma naplní. Rozumíte tomu? Ježíš říká v Janovi 5:39, zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. Nebo Lukáš 24:44, řekl jim, to jsou ta má slova, které jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno kde? V Mojžíšově zákoně, v prorocích, v žalmech. To znamená, že kdyby Ježíš zrušil zákon, proroky a žalmy, zrušil by sebe. Zrušil by sebe. On přišel, aby poslouchal Boží slovo. Bratři a sestry, způsob, jak Ježíš poslouchal Boží slovo, je i víc, než jak my posloucháme Boží slovo. My posloucháme Boží slovo. Ježíš naplnil Boží slovo svou poslušností, svou smrti, svou krví. Ježíš přišel, aby naplnil proroctví, které byly napsány o něm. On rozdrtí hlavu satana podle Genesis 3:15. On bude trpět podle proroctví Žalmu 22 a bude zbičován podle proroctví v Izajášovi 53. Bude proklet a vyset ze stromu podle Deuteronomii 21, verš 23. Jak je napsáno, proklet je každý, kdo je pověsen na dřevě. Ježíš tím naznačuje, že jeho podřízenost autoritě písma je tak veliká, že jeho vlastní život bude naplňovat proroctví napsané stovky let zpátky. A ty věci nám ukází, že otázka té pasáže není, pokud Ježíš naplní písmo, jaké časti ještě pro nás platí. To není otázka. Otázka té pasáže je, jestli Boží slovo byla jediná autorita pro Ježíše, jaká je naše autorita? Jaká autorita je nad námi? Jestli Ježíš podřízil Božím slovu, čemu podřízíme my? Jsme my podřízení Božímu slovu? Jsme podřízení stejné autoritě, který byl podřízený Ježíš? Čteme a posloucháme stejné písmo, které Ježíš četl a poslouchal? bratři, sestry, tento text dnes nám říká, nedomnívejte se, že jako křesťan tvoje autorita je jenom Ježíš. Nedomnívejte se, že tvoje autorita je jenom Ježíš. Jsou křesťané, kteří dnes říkají, já nepotřebuji Bibli. Moje autorita je Ježíš. A to je falešná dichotomie. To je lež. Já nepotřebuji Bibli. Já potřebuji jenom Ježíše. Ježíš je moje jediná autorita. Dobře. Jak poznáš Ježíše? Jak znáš, co Ježíš pro tebe udělal? Jak poznáš, co musíš udělat pro Ježíše? Jak znáš, co to znamená následovat Ježíše? Jak víš, že Ježíš zaplatil za tvoje hříchy, že zemřel na kříži? Jak víš, že Ježíš šel zpátky do nebe a že se vrátí sem? Jak víš ty věci? Jak? Díky Bibli. A jenom díky Bibli. Díky písmu. Jediný důvod, proč ty a já a my o Ježíše víme, je díky tomu, co je napsáno v Bibli. Jediný důvod, proč víme, kdo je Ježíš, co udělal Ježíš, proč to, co udělal Ježíš, je díky Božímu slovu. Jinými slovy, bez Božího slova jsme úplně ztraceni. Bez Božího slova jsme zpátky v temné období, kdy jediná autorita byla římská katolická církev, která nekázala evangelium, která nedávala lidem pravdu, která nepřipravila lidi na věčnost, která neučila lidi, jak můžou mít radost, jak můžou mít odpuštění hříchů. Proč existujeme, proč jsme tady, proč je život těžký, co Ježíš udělal na kříži? Řekli, vaše autorita je tam v Římu. Jo. V Římě musíte poslouchat koho? Papeže. A papež bude dobře interpretovat Boží slovo, protože Boží slovo je příliš moc těžký pro vás pochopit. Bratři a sestry, Ježíš říká naprosto ne. Ježíš říká, moje autorita byla Boží slovo. Já jsem byl pod autoritou Božího slova. A vy musíte taky. Bez písma jsme ztraceni. Člověk, který říká, že nepotřebuje Biblii, protože má Krista, ve skutečnosti Krista nepozná. Na konci svého kázání, na konci tohoto kázání Ježíš říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí co? Činí vůli mého Otce. Kde je napsaná vůle Otce? V Bibli. V Božím slově. A my potřebujeme Boží slovo. A bratři a sestry, to taky nás vede k tomu, abychom se nedomnívali, že starý zákon se nás netýká. Nedomnívejte se, že starý zákon se tebe netýká. Je to rostoucí problém tady v Čechách. Křesťané mají špatný pohled na starý zákon. Říkají, desátero už neplatí. Zákon už neposlouchám. Nepoužívej desátero v evangelizaci. To je zákonnictví. Bratři a sestry, znovu, stejnou otázku. Je Levitikus ještě Boží slovo? Je Exodus ještě Boží slovo? Je desátora ještě Boží slovo? Je ještě Boží autorita? Je. Otázka není, jestli to je Boží slovo. Otázka není, jestli Kristus zrušil ty věci a proto pro nás dneska neplatí. Otázka je, jak aplikujeme Boží autoritu napsaná v Levitikus, napsaná v Exodu. To je otázka. To je klíčové. Ježíš říká, amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Ještě čekáme na jeho návrat. Když říkáme, že některé věci pro nás teď neplatí, to znamená, že ty věci přestaly být autoritivní. Nemusíme držet sabat, ano, je to tak. Ale to neznamená, že tento text má jiný význam. Jo. To znamená, že tento text má jinou aplikaci. Každá kniha, každá věta, každé slovo je Boží slovo, je stále Boží slovo a stále bude. Proto Ježíš říká, nedomnívejte se, že starý zákon se tebe netýká. Co říká Pavel v 2. Timotejovi 3.16? Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je špatný k učení. Veškeré písmo, co je napsáno v starém zákoně, dneska neplatí. Co říká? Je dobré k učení, usvědčování, k nápravě. Boží slovo, starý zákon nás usvědčí. Je to dobré k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Nebo Římanům 15.4. Všecko, co je tam napsáno, v starém zákoně, bylo napsáno k našemu poučení, abychom s trpělivostí a povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Čteš starý zákon? Aplikuješ starý zákon? Aplikuješ to do svého života? Všecko tam je dobré k učení. Nedomnívejte se, že nepotřebuješ starý zákon. Nedomnívejte se, že starý zákon teď neplatí pro tebe. Má stejný význam, stejnou autoritu, možná jinou, co? Aplikaci. Bratři, sestry, tento text není český. Musíme se dívat na kontext, musíme modlit se, musíme prosit Boha, aby nám pomohl, a potom musíme ho prosit nejvíc, abychom aplikovali to, co jeho slovo nám říká. Pane Bože, vyznáváme, že naše autorita je Tvoje slovo. A Pane, my chceme být podřízeni Tobě a to znamená, že můžeme být podřízeni Tobě Tvým slovem. Pomoc nám, Pane, abychom dobře rozuměli tomu, co Pán Ježíš káže. A pomoc nám, Pane, abychom byli věrní. Abychom my rostlí ve víře, abychom mohli říct, že jsme podřízení, že jsme poslušní a nadevším, že jsme vděční za to, co náš Pán pro nás udělal na kříži, když On svým životem naplnil a dokonale poslouchal Tvoje slovo. Děkuji Ti ještě jednou. Milujeme Tě, Pane. Amen. Amen.